rahaa ja seksiä. Tämä ei todellakaan ollut mun tervehdys teille, vaan se oli aihe tälle illalle. Ja niin kuin huomaat ja kuulet, tämä on erityisen kantaa ottava aihe ja erityisen ajankohtainen aihe. Nämä jutut on semmoisia, jotka tulee koko ajan vastaan ihmisiä, oltiin me uskovaisia tai ei oltu, mitä tahansa. Jatkuvasti törmäät näihin kahteen asiaan, tietysti moneen muuhunkin, mutta raha ja seksi on semmoisia, joiden voimalla monia ihmisten koneet kulkee eteenpäin. Sen takia mä haluan kertoa tänään, että mitä Jumalan sana kertoo meille näistä asioista. Sitä enemmän rukoillaan vielä. Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille sinun pyhän sanasi. Halleluja, kiitos siitä, että sä olet antanut meille sinun pyhän voitelusi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suurin, sinä olet korkein. Sä oot tänäkin päivänä täynnä armoa ja totuutta. Herra, kiitos siitä, että sinä, Jeesus Kristus, olet Herra ja sinun edessäsi kaikki muut vallat ja voimat, ne vapisee, ne joutuu häpeään. Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki häiritsevät henget, jotka yrittää tänään vaivata meitä tässä kokouksessa, väistykää Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra, tulkoon sinun vapautesi. Herra, tavoittakoon sinun sanasi meidän sydämemme. Herra, niin että me voidaan seistä vahvoina, voidaan seistä lujina sinun sanasi totuuksien päällä. Herra, suo se armo meille tässä kaupungissa niin, että tämän maailman voimat ei murskaa, Herra, sinun sanasi voimaa meidän sisimmässämme, meidän sydämessämme. Herra, vaan sinä ja sinun totuutesi saa valaista meidän tiemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja nyt näistä aiheista, mistä mä puhun tänään, erityisesti jälkimmäisestä, tulee mieleen myös sellainen asia, mitä mä oon viime aikoina jonkun verran miettinyt. Jos tänä päivänä meidän Suomen maassamme haluat seurata Jumalan sanaa, haluat uskoa siihen ja ehkä pidät sitä esillä tavalla tai toisella, niin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa joudut vainon kohteeksi. Tämä on aika yllättävää. Joitain vuosia sitten mä ajattelin, kun Raamattu puhuu lopun ajoista, siihen liittyvistä vainoista Jumalan totuutta kohtaan. Mä ajattelin, että ei tämä nyt varmaan sillä lailla Suomessa hirveästi esiinny. Tänä päivänä mä oon täysin toista mieltä. Jos tänä päivänä kerrot ihmisille, mitä mieltä, tai ei mitä mieltä sinä oot, vaan kerrot, mikä on Raamatun totuus vaikka homoseksuaalisuudesta, mikä on Raamatun totuus avioliittoon kuuluvasta seksistä, tai jostain näistä asioista, niin kun kerrot tämän jossain muualla kuin seurakunnassa, on hyvin todennäköistä, että sua tullaan vainoamaan. Tänä hetkenä, näinä päivinä, vaino uskovaisia kohtaan on verbaalista lähinnä. Ehkä jossain kouluissa tai tämmöisessä ei enää pelkästään verbaalistakaan. Mutta meidän täytyy huomata se ja ymmärtää se, että minkälaisessa ajassa me eletään. Koko meidän yhteiskuntamme, meidän mediamme, lait, joita jatkuvasti säädetään, ne on kaikki yleensä täysin Jumalan sana ja Jumalan sanan totuutta vastaan. Ja jos sä haluat elää Jumalan sanan mukaisesti, sä joudut asettumaan vastavirtaan. Sua vihataan. Sua inhotaan, ajatellaan, että sä oot semmonen, joka haluaa rajoittaa muiden ihmisten vapautta. Tai jotain vastaavaa. Eikä ymmärrä sitä, että Jumalan sana on se, joka vapauttaa meidät. Ja nyt jos sä pidät näitä totuuksia esillä, joudut vainoon kohteeksi näin, ei välttämättä ole enää montaa askelta siihen, kun vaino muuttuu konkreettiseksi ja todelliseksi. Mä en olisi mitenkään muutama vuosi sitten voinut sanoa tällaista asiaa. Mutta nyt mä sanon sen, mä koen sen, on ehkä aika ottaa näitä asioita esiin. Vaino lähtee aina jostain. Se lähtee ensin ajatusmaailmasta, se lähtee asenteesta. Sen jälkeen se muuttuu konkreettiseksi uskovaisia kohtaan. Voi olla, että tulevina päivinä säädetään lakeja, jotka haluaa rajoittaa voimakkaasti seurakuntien toimintaa, Jumalan sanan totuuksia julistamista, että eihän nyt tämmöisiä saa kellekään sanoa. Ruotsissa on jo joutunut pastoreita syytteeseen, on joutunut oikeudenkäyntiin siitä, kun on kertonut, mitä Raamattu opettaa. Esimerkiksi nimenomaan kysymyksessä homoseksuaalisuuteen tai johonkin muuhun liittyvistä asioista. En tiedä, milloin ensimmäinen oikeudenkäynti käydään Suomessa, ehkä ensi viikolla Kouvolassa. En tiedä sitä, mutta nämä on erikoisia asioita ja sen takia meidän täytyy katsoa se, että mitä Jumalan sana kertoo meille tämän päivän ihmisille. Ensinnäkin raha. siis rahasta ja seksistä tänään piti puhua. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 6, jakeesta 8, jakeeseen 10. Haluan lukea näin niin kuin alkajaisiksi. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 6, jakeet 8, 9 ja 10. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ohjeita, mitä mieltä Jumala on rahaan liittyvistä asioista. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessa monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Rahan himo. Meidän aika nyt selkeästi painottaa kaikin tavoin kaikkea materiaaliin liittyvää asiaa. Monia juttuja ratkaistaan ainoastaan sillä, että minkä verran tämä tuottaa voittoa. Ihmisistä, niiden elämästä, niiden työpaikoista ei juurikaan välitetä, kunhan saataisiin vaan mahdollisimman paljon voittoa ja mahdollisimman pikaisesti voittoa. Ja usein ajatellaan, että raha on se, joka tuo onnen, raha on se, joka tuo tulevaisuuden ja turvaa. Mutta Jumalan sana kuitenkin puhuu meille hyvin erilaisista asioista. Jumalan sana painottaa sitä, mitä meidän sisimmässämme on. Nyt kun Raamattu puhuu rahasta, niin täytyy huomata, että tässä ei sanottu, että raha on paha. Rahassa itsessään ei ole mitään pahaa. Sillä voi tehdä myös monia hyviä asioita. Mutta jakeessa 10 sanottiin, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Tämä rahan himo on sellainen asia, mitä joskus kun ihmiset on huolimattomasti lukenut Raamattua, niin ajattelee, että toi raha, se liittyy vaan rikkauteen ja niihin liittyviä asioita, että ei ole varmaan hyvä olla ihan kauhean rikas, että voi joutua kaikenlaisiin tilanteisiin, mutta rahan himo on sellainen asia, se voi vaivata ihan ketä tahansa. Ei mitään väliä, että minkä verran rahaa pankkitilillä, oli rikas tai keskituloinen tai köyhä tai oikea, tosi köyhä, niin rahan himo voi vallita tällaista ihmistä. Voi tapahtua niin, että omaisuus alkaakin omistamaan ihmistä. Tai sitten se omaisuuden tavoittelu. Jatkuva, että voi että kun mulla olisi sitä. Voi että kun mulla olisi tätä. Voi että kun mulla olisi tuota. Elää koko ajan semmoisessa haaven maailmassa. Jatkuvasti vaan ahneus ja himo kasvaa. Tämä voi tapahtua kelle tahansa. Ja myös ihmiselle, joka on hyvin köyhä, voi koko ajan keskittyä siihen, että voi kun saisi jostain lisää rahaa, voi kun saisi lisää sitä, voi kun saisi lisää tätä. Että se, mitä ihmiset tavoittelee, se alkaakin omistamaan ja hallitsemaan ihmistä. Jumala ei halua tällaista, vaan Jumala haluaa, että meillä tee vapaudessa ja onnessa ja pyhyydessä. Rahahan, niin kuin sanoinkin, hyvin usein liitetään onneen. Mutta totuus on se, että raha ei ole se tekijä, joka tuo ihmisten elämää onnen. On olemassa ihmisiä, jotka on tosi, tosi rikkaita ja ne on todella, todella onnellisia. Ja se on hyvä asia. Heillä on rahaa, heillä on ihan asiat ok, mutta heidän koko onnensa ei perustu siihen, mitä heidän pankkitilillä on. Vaan he elävät sisäisesti vapaana, ei ole sisäisesti kahlittuja niihin miljooniin, vaan he elävät onnellista ja mukavaa elämää. Mutta samalla tavalla joku, jolla on miljoonia rahaa, voi olla hyvin onneton. Voi olla täysin vailla onnea. Joskus on käynyt niin, mä oon kuullut, että kun ihmiset, jotka on voittanut lotossa, niin niiden elämästä onkin tullut hirveätä, yllätys, yllätys. Monta vuotta ajatellut, että kerran kun voittaisi lotossa, niin että sitten olisi hyvin asia. Sitten kun on lottovoitto kolahtanut, siitä on alkanut alkoholismi, ehkä huumeiden käyttö, perhe on hajonnut, kaikki on loppujen lopuksi mennyt. Monenlaisia asioita on tapahtunut. Tai sitten tulee hirmuinen huoli, mitä mä teen näille kaikille rahoille. Miten mä sijoittaisin nämä, että nämä tuottaisi mulle vielä enemmän. Tai nyt kun pörssikurssit laski, joku on menettänyt 40 000 euroa, joku on menettänyt 40 miljoonaa euroa. Mä oon ihan sinänsä tyytyväinen, että mulla ei hirveästi rahaa. Mä nimittäin en ole menettänyt senttiäkään, vaikka pörssikurssit laski tuossa aika voimakkaasti. Ja työttömyyskorvauskin ihan samanlainen edelleen. Mulla on asiat sillä ihan hyvin, mutta joku, joka kiinnittää liikaa huomiotansa niihin rikkauksiin, se varmasti tuntuu pahalta, jos 40 miljoonaa palo porona pörssikurssien laskettua. Mutta raha ei ole se, joka takaa meidän elämämme onnen. Samalla tavalla myöskään köyhyys ei ole sellainen, asia. Köyhä ihminen voi olla samalla tavalla onneton, voi elää koko ajan jatkuvassa himossa, rahan himossa, kaikessa muussa. Tai köyhä ihminen voi olla oikein onnellinen. Eihän kiinnitä katsetta ja huomiota siihen, mitä hänellä ei ole, vaan tyytyväinen siihen, mitä hänellä tällä hetkellä on. Ja elää normaalia elämää. Mä uskon, että nämä on hyvin pitkälle asennekysymyksiä ihmisten elämässä. Mä uudella Kinealla, kun olin ja elin, niin tapasin hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ollut käytännössä yhtään mitään. He eli siellä primitiivistä elämää heinän majoissaan. Jos suolaa oli aika usein, ruokaa ei aina ollut laittaa suolaa, mutta joskus sai jotain lihasäilykettä ja se oli jo todella niin kuin upeeta. Eli semmoisissa, heidän tulonsa on sellaisia, että emme tiedetäkään semmoista tulosta mitään, kun ennen tuntuisi meidän taskussa oikeastaan, missä ehkä just voisi pullakahvin käydä jossain ryyppäämässä heidän keskimääräisellä kuukausi- tai jopa vuosi ansioillaan. Mutta mä en yhtään ole varma siitä, että olisiko nämä ihmiset ollut onnettomampia ihmisiä kuin esimerkiksi meillä Suomessa, jossa kuitenkin loppujen on aika paljon rahaa, on aika paljon omaisuutta, mutta missä ehkä ei ole niin paljon ahdistusta ja masennusta kuin Suomessa on. Siellä oli ihmisiä, joilla ei ollut mitään, mutta heidän naamansa oli vähän niin kuin se kuuluisa hangon keksi. He olivat tyytyväisiä ja onnellisia. Me kerran oltiin käymässä yhdessä saaressa kaupungin nimeltä Rabaul lähellä, ja siellä oli semmoinen konferenssi, missä me oltiin jo, istuttiin sitten muiden lähetyssaarnaajien kanssa, mentiin uimaan. Oltiin semmoisella tosi kauniilla hiekkarannalla, palmujen allas, ja siinä oli kylä siinä meidän takana. Ja sitten alettiin keskenään puhumaan, että mikä hotellin paikka olisi. Olisi ihan mieletön hotellin paikka. Että tähän kun pistäisi hotellin niin ja saisi jotenkin sitä mainostettua, niin täällä olisi niin todella ihmisten hyvä olla, rauhaa ja lepoa ja tyyni valtameri liplattelee siinä. Ja meri on täynnä kalaa ja on koralliriuttu ja mitä kaikkea siellä nyt ikinä onkaan. Mutta sitten mä katselin niitä ihmisiä siinä kylässä. He elivät siellä niissä olkiheinämajoissa, jolla oli ehkä peltikattokin, niinkin hyvin oli jollain asiat. Ja meri siinä edessä on täynnä kalaa, takana on puutarha, mistä löytyy syöttävää. Voi kasvattaa vähän kookosta tai kaakaota, siitä saa sen verran, että saa ne suolat ja sokerit kaupasta. Niin en mä tiedä, jos mä olisin elänyt semmoista elämää, niin en mä ehkä olisi halunnut ruveta hotellia siihen rakentamaan. Ottaa velkaa ja alkaa huolehtia, miten saa asiakkaita, miten saa homman pyörimään. Luultavasti seuraavat 30 tai 40 vuotta olisi ollut täyttä stressiä. Mutta ajattele niitä. Siinä heräilee aamulla majasta ja astuu pihalle, heittää ehkä ongen veteen, ottaa päivän kalan. Käy puutarhasta hakee vähän banaania ja appelsiinia ja elämä hymyilee. Voi olla joskus hyvin tyytyväinen. Ihmiset voi olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Ja mä uskon, että se olisi semmoinen asia, mitä meidänkin tulisi opetella. Ja Raamattu itse asiassa siihen just sanoo, jakeessa 8, mikä mikä luettiin. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Jumalan sanan hyvin selkeä ja hyvin simppeli. Voidaan olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Mä olin joku aika sitten semmoisessa tietynlaisessa sisäisessä prässissä. Mulla oli työt taas kerran loppunut. Ei ollut töitä eikä ollut mitään. Ja mä ajattelin vähän, että kun löytäisi äkkiä työtä ja saisi sitten hoidettua elämäänsä paremmin. Olisi jotain tarkoitusta tällä kaikella. Ja niin kuin tiedät, työtön ihminen voi kohdata kaikenlaisia ajatuksia. Sitten yksi kaveri mun puolesta rukoili kerran täällä Betanialla. Ja se rukoili sillä tavalla, että Herra, anna Ipen nyt olla tyytyväinen siihen. Tai jotenkin, että anna hänen nauttia näistä päivistä, joita hän nyt elää. Sitten mä ajattelin, että no siinähän se on. Miksi mä vois nauttia tästä hetkestä, mikä mulla nyt on? Mun ei tarvi aamulla herätä aikaisin töihin, jos mä haluan. Mä voin nukkua pitkään, jos mä huvittaa. Sitten mä voin lukea Raamattua ihan rauhassa. Mä voin rukoilla sillä lailla, kun mä haluan. Lueskella, opiskella itse. Mä voin mennä kalastamaan, mä voin mennä kerää sieniä. Ihan sillä lailla, ja ennen kaikkea viettää aikaa mun rakkaan vaimon kanssa. Mehän ollaan vasta hiljattain menty naimisiin. Nyt meillä on aika. Jos mä olisin pastorina, Hanna olisi päivätyössä, mä olisin pastorina, mä olisin illat ja viikonloput poissa. Miten me rakennettaisiin meidän suhdetta? Se voisi olla aika vaikeaa. Mutta nyt kun mulla ei ole työtä, niin mulla on aikaa olla tämän ihanan rouvan kanssa. Mä itse asiassa, silloin kun se kaveri rukoili mun puolesta, mä jotenkin, ehkä mäkin ymmärsin jotain. Tässä on paljon tässä elämässä, mihin mä voin olla täysin tyytyväinen. Jonain päivänä Jumala antaa mulle töitä ja tämmöisiä asioita. Mä oon sitten taas tyytyväinen niihin asioihin, mutta nyt mulla on tämä hetki. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi opettaa meitä elämään tätä hetkeä. Olla tyytyväisiä tähän, mitä meillä nyt on. Jos me mitataan itseä ja mietitään elämämme, niin on todennäköisesti hyvin paljon sellaisia asioita, mihin me saadaan olla kuitenkin tyytyväisiä. Tyytyväisiä vaatteisiin, tyytyväisiä ruokaa, tyytyväisiä juomaa ja tällaisia. No mitä Raamattu sitten sanoo rikkaudesta? Joskus ajatellaan, että Raamatun viesti on sellainen, että rikkaus on hirveän paha asia. No siinä on aika väärin ymmärretty Jumalan sana. Esimerkiksi tässä justiin tässä samassa Timoteuskirjeen luvussa, jakeessa 17, jakeeseen 19 luetaan näin. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Kehoita heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän. Tämä selkeästi opettaa meille, että minkälainen asenne pitää olla rikkauksia niihin. Tämä ei sano, että rikkaus olisi sinänsä syntiä. Jumala antaa toisille enemmän ja toisille vähemmän, ja me saadaan olla tyytyväisiä siihen, mitä Jumala meille auttaa. Miten Jumala siunaa meidän työelämää, meidän bisneksiä, mitä nyt itse kullakin on. Mutta Raamattu kertoo, että nämä ei ole semmoisia juttuja, mihin pitäisi laittaa toivoa. Ei ole tarkoitus laittaa toivoa rikkauteen tai toivoa rahaa, nimittäin raha ei avaa kenellekään Jumalan valtakuntaa. Raha ei avaa kenellekään tietä Jumalan luokse, vaan se tie avautuu ainoassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Rikkaita ei Raamatussa tuomita eikä rikkautta. Jaakobin kirjassa luvussa 5 puhutaan aika voimakkaasti heistä. Puhutaan rikkaista, jotka teki väärin köyhiä kohtaan. Sen takia siellä sanotaan voimakkaasti, että rikkaat oli siellä väärässä, mutta missään sitä ei sanota, että se on sinänsä huono asia. Mutta itse asiassa löytyy semmoisia piirteitä, joissa sanotaan, että se voi olla hyvinkin hyvä asia. Köyhyys ei ole myöskään semmoinen, mitä Raamatussa ihaltaisi. Joskushan on ajateltu ja ymmärretty Raamatun viesti sillä, että olisi sitä parempia, sitä pyhempää, mitä kurjemmat on oltavat. Mutta tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Minkä takia sitten Raamatussa kehotettaisiin auttamaan köyhiä? Silloin pilattaisiin heidän siunauksensa. Jumala haluaa, että ihmisillä on hyvä olla. Ja Jumala haluaa tasapuolisuutta ja kaikkea tällaista. Mutta just tässä sanottiin, että Jumala on antanut siunauksia. Tuon jakeen 17 lopussa Jumala, joka antaa kaikkea runsain miton nautittavaksemme. Ja sitten sanotaan, että kehoita heitä, joilla on. Keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Tämä sama viesti löytyy toisen korintolaiskirjan luvusta 9. Jumala antaa rikkauksia ihmisille, jotta he voivat jakaa niitä muille. Ja tämä on se, missä tarvitaan sitä sydämen asennetta. Tämä on se, mitä Raamattu opettaa meille itse kullekin tekemään. Antamaan omastamme muille. Antamaan niille, jotka tarvitsee. Ja mä toivon, että meidän maassamme, meidän ajassamme olisi paljon niitä ihmisiä, jotka on yhteiskunnan huippupaikoilla, jotka pyörittää suuria rahasummia sen takia, että siellä olisi Jumalan miehiä ja naisia, joiden elämän periaate on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, jotka ei olisi rahan orjuudessa, vaan rakastaisi lähimmäistä ja antaisi omastaan, pitäisi huolta köyhistä ja antaisi rahansa Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiselle. Evankeliumin työ, lähetystyö ulkomailla, evankeliumin työ kotimaassa, se tarvii rahaa. Ja sitä rahaa ei anna kukaan muu kuin ne, jotka on uskossa. Mikään valtio ei rahoita sitä, jos sä sanot, että sä lähdet saarnaamaan Jeesuksesta, Kristuksesta muille maille, että ihmiset vois tulla uskoon. No way, et saa senttiäkään, mutta uskovaiset on ne, jotka laittaa kätensä ja laittaa olkapäänsä siihen työhön. Ja sen takia on hyvä, että Jumala siunaa ihmisiä niin, että näitä siunauksia voi antaa eteenpäin. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä ensimmäisen seurakunnan malli. Ensimmäisen seurakunnan, eli alkuseurakunnan malli. Kun luet apostolien tekoja, näet, mitä Jumala vaikutti heidän keskuudessaan. Ne oli miehiä ja naisia, jotka osasivat antaa ja jotka myös osasi ottaa. Heidän keskuudessa oli köyhiä ja rikkaita. Mutta näet, kun luet apostolien tekoja, he jakoivat keskenään. He antoivat rahansa apostoli Paavalille ja muille, jotka vei Jumalan sanaa eteenpäin pakanakansojen keskuuteen. Heidän identiteettinsä ei perustunut siihen, mitä heillä oli tai mitä heillä ei ollut, vaan heidän identiteettinsä perustui Jeesukseen ja Kristukseen. He eivät siellä elämässään mittailleet, että kuinka paljon nyt kelläkin on raha, vaan heillä oli jotain paljon tärkeämpää, ja se oli Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen sisäinen tunteminen, niin kuin Seppä Högman aikanaan sanoi Paavo ruotsalaiselle. Näin. He olivat kykeneviä ottamaan ja antamaan. Ja tämä elämän malli, minkä he meidän eteemme luo, voi tulevina päivinä tulla hyvin tärkeäksi tämän päivän uskovaisille. Me ei tiedetä, mitä meidän maailmassamme tulevat päivät tuo tullessaan. Maailman talous voi romahtaa totaalisesti lyhyessäkin hetkessä. En mä sano sitä, että se tapahtuu, mutta tällaiset asiat voi tapahtua. Ja silloin meidän länsimaissa, jotka ollaan totuttu siihen, että meillä on sosiaalinen huolto, joka pitää köyhistä huolen, meidän uudestaan täytyy oppia pitämään huolta toinen toisistamme, pitämään huolta lähimmäisistämme, antamaan rahoistamme, jakamaan omastamme, jakamaan ehkä jonain päivänä ruokaa, leipää, juomaa, kaikkia tällaisia asioita, pitämään huolta niistä, joilla ei mitään ole. Se voi olla, että kaikki muuttuu taloudenkin alueella, sen tähden meidän tulee kaikessa nähdä Jumalan sanan totuudet ja elän niiden mukaan. Okei, Tommi, nyt ruvetaan puhumaan seksistä. Eli mennään siihen toiseen asiaan. Ensimmäinen kohta, olen puhunut, ensimmäinen kohta on päättynyt. Ja nyt puhutaan siitä toisesta haasteesta, mikä me kohdataan kaikkialla tässä maailmassa. Tämä maailma, mediat, kaikki, ne koko ajan kaikista tuulteista syöttää meille erilaista seksuaalisuutta ja hyvin usein täysin Jumalan sanan vastaista seksuaalisuutta. Sen tähden meidän Jumalan seurakunnassa tulee tietää, mitä Jumala opettaa näistä asioista. Mä en ole muuten koskaan ennen puhunut seksistä, vähän jänskättää, että mites tämä nyt menee. Kokeillaan. Ehkä Jumala armahtaa ja auttaa. Raamattu puhuu tietyllä tavalla avoimesti seksistä ja seksuaalisuudesta. Raamattu ei mitenkään lukinut näitä asioita. Se selkeästi opettaa, mitä se on, mitä se tarkoittaa, mihin se kuuluu. Mutta Raamattu ei myöskään avaa näitä asioita, repostele niitä väärällä tavalla. Ja sen tähden meidän tulee Jumalan sanan perusteella ymmärtää, mitä Jumala on tarkoittanut. Seksuaalisuus kuuluu kahden ihmisen, miehen ja naisen avioliitossa tapahtumaan intiimiin kanssakäymiseen. Alastomuus tai seksi ei ole koskaan tarkoitettu avoimeksi asiaksi lehtien sivuille, esiteltäväksi muille, vaan se on kahden ihmisen välinen asia. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä väistämättä tuo törmäyksen uskovaisen ihmisen, raamattuun uskovan ja sitä noudattavan ihmisen ja tämän maailman opetuksen välillä. Sen tähden meidän tulee valita, ketä me uskotaan, ketä me totellaan, kenen opetuksia me noudataan. Tämä maailma opettaa sinulle täysin perversin kuvan seksistä, siitä ihanasta asiasta, minkä Jumala on luonut meille ihmisille. Nyt ensinnäkin avataan Matteuksen evankeliumi, luku 19, jakeet 4 ja 6, jossa Jeesus vastaa kysymykseen avioerosta, ja siinä samalla hän paljastaa avioliiton idean. Matteuksen evankeliumi, luku 19, jakeet 4 ja 6. Eli Jeesukselta oli kysytty, että saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Sitten Jeesus vastaa jakeesta 4 eteenpäin. Hän vastasi heille: ettekö ole lukeneet, että luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Ja hän jatkoi: sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jeesus lainasi sanoja luomisen päivistä, jossa hän kertoo, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Seksi on miehen ja naisen välinen suhde. Jeesus kertoo, että seksin kautta avioliitossa mies ja nainen tulee yhdeksi. Ja seksi on todellinen avioliiton yhdistävä tekijä. Se on fyysinen asia, mutta se on myös sisäinen asia. Meidän aikanahan seksi ulkoistetaan fyysiseksi kokemukseksi, jutuksi, minkä voi tehdä missä milloinkin, jos luet lehistä, niin on hyvä, tee siellä, täällä, tuolla. Mutta Jumalan sana opettaa tämä miehen ja naisen kahdenkeskinen asia, joka kuuluu avioliittoon, ja se ei ole pelkästään fyysinen juttu, vaan se on Jumalan luoma myös hyvin sisäinen, todella sisäinen, syvällä sisimmässä oleva kokemus. Sisimmän yhteentulo myös, ja sen tähden Jumalan mukaan se kuuluu avioliittoon, se ei kuulu aikaan ennen avioliittoa, eikä aikaa jälkeen avioliittoon, vaan se kuuluu ainoastaan sinne. Miehen ja naisen maailma yhtyy, ja tästä miehestä ja naisesta, myös kun tämä sisäinen yhtyy, tulee sellainen tasapainoinen paketti. Sitä avioliitto todellisuudessa on. Ja kun Jeesus sanoi, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älkö ihminen erottako. Tämä on Jumalan luoma asia. Itessään erittäin hyvä, erittäin pyhä ja voisi sanoa, että todella huikea kokemus. Seksiä avioliitossa. Vau, wow. Jumalan siunaus. Jumalan siunaama asia. Ja Raamattu, mitä tässä sanotaan, että Jumala on heidät yhdistänyt ja aikaisemmin sanottu, että nämä kaksi tulee yhdeksi lihaksi. Se on todella voimakas termi. Se tarkoittaa, että tavallaan niin kuin kaksi liimataan yhteen ja ne tulee olemaan yhdessä. Jeesus sanoi, että tätä yhdistelmää ei koskaan pidä erottaa. Hän sanoi, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. No nyt, jos ajatellaan tämän maailman opetusta, mitä tämä maailma meille opettaa, ei voi olla ottamatta kantaa asiaa, mihin viittasin jo tuossa alussa, homoseksuaalisuus, homo- ja lesbosuhteet. Niitähän nyt mediassa jatkuvasti toitaan. Jos sä sanot, tai jossain sanotaan, että nämä jutut on väärin, niin sanotaan, että hei, elät sä jotain keskiaikaa? Haluatko sä pitää yllä jotain noita vainoja vai? Että jos mies rakastaa miestä ja nainen rakastaa naista, että siinä olisi jotain väärää vai? Raamattu kertoo meille hyvin selkeästi, Jumala ei luonut Aadamia olemaan Aadamin kanssa. Jumala ei luonut kahta Eevaa sinne, että Eeva, kun sä oot yksinäinen, niin tässä on sulle toinen Eeva. Jumala loi miehen ja naisen, ja sitä kautta ihmiskunnan suku jatkuu. On hyvin luonnollista. Mies ja nainen mennään yhteen, suku jatkuu. Nainen ja nainen ei tuota tulosta. Mies ja mies ei tuota tulosta. Senkin pitäisi ihan, niin kuin, ihan tämmöisen perus niin sanottu maalaisjärkeä kertoa, että se homma, että jos Eeva olisi Eevan kanssa ja Aatami Aatamin kanssa, niin se homma ei toimi. Vaan Jumala on tarkoittanut, että mies on naisen kanssa. Homosuhteita ei ole koskaan, eikä missään, eikä milloinkaan tarkoitettu ihmisille. Vaikka tämän päivän opetus on täysin päinvastainen. Raamattu kertoo, Jumala loi Aatamin ja Eevan. Ja sitten Raamattu myös kertoo, mitä mieltä Jumala, ei mitä mieltä Ipe on tai mitä mieltä joku meistä, vaan mitä mieltä Jumala hänen sanansa kautta on homoseksuaalisuudesta. Jo vanhassa testamentissa sanottiin, että jos mies makaa miehen kanssa, se on kauhistus. Ei todellakaan sanottu, että tämä on ihana tämmöinen vapaa rakkaus, vaan sanottiin, että se on kauhistus. Ja tiedätkö, mitä vanhassa testamentissa tehtiin heille? Heidät kivitettiin kuoliaaksi. Synnin palkka oli kuolema. Nyt meillä tämä armon aika, meillä on erilainen tie, mutta edelleen synti täytyy tuoda sovituksen alle. Uudessa testamentista asiasta puhutaan roomalaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä timoteuskirjeessä. Sanotaan edelleen näistä, että puhutaan esimerkiksi homo- ja lesbo-asioista, sanotaan, että ne on luonnonvastaisia asioita roomalaiskirjeessä. Luonnollinen yhteys on se, että mies ja nainen on yhdessä. Mutta jos nämä toiset yrittää olla keskenään, niin se on luonnonvastaista Raamatun mukaan. Timoteuskirjassa sanotaan 1:10, sanotaan, että se on Jumalan lakien vastaista. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 6:8-9 sanotaan, että tällaiset ihmiset ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Erittäin selkeä sana. No tämän nyt myöntää nekin, jotka tänäkin päivänä tutkii Raamattua, todetaan, että kyllä se on ihan selvä asia, että Raamatussa tätä asiaa ei hyväksytä. Ja nyt jos me halutaan uskoa Jumalaa, meidän tulee uskoa hänen sanansa sillä tavalla, kun se on kirjoitettu. Mutta valitettavasti tällä hetkellä yhteiskunta puhuu täysin muuta, eikä ainoastaan yhteiskunta. Ehkä olette viime aikoina seurannut lehdistä, mitä jopa tiettyjen kirkkojen johtohahmot on kertoneet. Kun nykyään meillä on tiedettä. Että tiede kertoo, että eihän nyt että homoseksuaalisuus, että ei se ole kenenkään oma valinta. Että se on että ihminen vaan syntyy ja ei se voi sille mitään. Se on ihan sama, siis voi että. Mun pitää vähän rauhoittua ennen kuin mä jatkan. Se on ihan sama kuin sanottaisiin, että kun lapsi varastaa. Musta tuntuu, että melkein jokainen lapsi jossain vaiheessa elämänsä varastaa. Sitä äiti ja isi tuli siihen, että voi, sä oot syntynyt varkaaksi. Et sä voi sille mitään, sun täytyy nyt toteuttaa tätä sun kutsumusta. Varasta vaan, koska sä oot syntynyt varkaaksi, eikä sille voi mitään. Samalla tavalla sanotaan, että joku on syntynyt homoksi tai lesboksi. Täyttä niin syvää valetta kuin voi ikinä olla. Se on ihmisen oma valinta. Ihminen voi todellakin vaikuttaa elämäänsä. Kuka, vaikka minkälainen mies, minkälaisella paikalla sanoisi, että no ei sille voi mitään, tämä on tämmöistä uutta rakkautta ja hienoa rakkautta. Vaikka niitä liittoja siunattaisi, niin kuin joku sanoi, mennen tullen, Jumala ei siunaa sitä, minkä hän on kieltänyt. Ja Jumalan sana ei ole muuttunut yhtään miksikään, eikä koskaan tule muuttumaan. Vaikka kuinka sanotaan, että ei Jumala tiedä. Kyllä Jumala tietää. Jumala on meidän luojamme. Hän on luonut meidät tarkoitusta varten. Ja sen tähden hän on kertonut meille hyvin selkeästi näistä asioista. No meidän tehtävä ei ensisijaisesti olla tuolla parjaamassa ihmisiä, mutta meidän tehtävä olisi julkituoda Jumalan totuus. Ja meidän sana kaikista ensimmäisenä ei ole jatkuvasti kertoa ihmisille heidän vääryksistä, vaan kertoa, että hei, voi tulla parannukseen. Voi tehdä parannuksen. Vanhan testamentin aikana nämä ihmiset kivitettiin kuoliaksi. Mutta nyt me eletään armon aikaa. Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme Golgatan ristillä. Kaikilla on mahdollisuus tehdä parannus. Kaikilla on mahdollisuus muuttaa elämänsä. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä me vietetään iäisyytemme. Jumala on valmis antamaan meille meidän syntimme anteeksi. Jumala on valmis luomaan meihin uuden sisimmän. Raamattu kertoo, että jos me ollaan Kristuksessa, kaikki, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaantunut. Ja jokainen, joka on näilläkin alueella rikkonut, mutta tullut Jeesuksen Kristuksen omaksi, hänen luokseen, siihen turvaan, minkä hän antaa, he ovat saaneet elää todeksi, että Jumala on antanut mulle anteeksi. Jumala on antanut mulle uuden elämän. Ja meidän aikanamme on paljon ihmisiä, jotka on noussut noista lähtökohdista tai jostain muista ongelmista, mutta Jumala on tehnyt heistä uusia. Jumala on pyyhkinyt pois heidän syntinsä ja tänä päivänä heillä on Jumalan valtakunnan identiteetti. He ovat Kristuksessa, heidän menneisyytensä on mennyttä, sitä enää muistella. He elävät uutta elämää Herran kanssa. Toiset ovat onnellisesti aviossa, heillä on lapsia, koska Jumalalla on mahdollisuus antaa meille uudenlainen elämä. Koska Jeesus Kristus on Herra ja hän elää ja hän voi ja hän vaikuttaa. Mä oon iloinen siitä, että Raamattu ei jätä meitä tukehtumaan synteihin. Oli ne nyt sitten näitä tai jotain muuta, vaan Raamattu aina julistaa meille armoa ja rakkautta ja totuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Sen tähden ei ole rohkeutta elää kierrosti, elää perversisti, vaan rohkeutta on tehdä parannus ja elää Jumalan sanan ja Jumalan totuuden mukaisesti. Ja siihen meidän täytyy kiinnittää huomiomme. Jumala vapauttaa ja eheyttää meitä nyt. Välillä vähän tästä. No nyt vähän, mä tuon tässä ihan justiin vielä yhden toisen aika hurjan aiheen. En nämä ole semmoisia juttuja, että nämä on mun lempiaiheita, mitä mä aina haluan sanota kaikkea, mutta tämä sana on jostain syystä ollut todella voimakkaana mun sydämessä. Mä haluan kertoa siitä, että mitä Raamattu meille opettaa näistä asioista. Koska meidän on erittäin myös ajankohtaista tietää näitä juttuja. Nyt toinen seksuaalisuuteen liittyvä asia on se, että seksi kantaa hedelmää. Terve seksi, oikea seksi, se kantaa hedelmää. Totta kai on olemassa sairauksia, niistä ei ole kysymys. Mutta normaalisti miehen ja naisen luonnollinen kanssakäyminen kantaa hedelmää. Tämä hedelmä on todella ihanaa hedelmää. Lapsia. lapsia. Lapset on isä ja äitin seksiyhteyden tulosta. Vai olisiko se sillä kuitenkin, että ne haikarat pyörähtää silloin tällöin täällä Suomen ilmantilassa? Ei se sillä lailla ole, vaan seksin tulosta on lapset. Ja lapset on ihana asia. Raamattu opettaa meille, että lapset on Herran lahja. Kohdun hedelmä on anti. Anti on hedelmä. Mites? Mä luen sen. Okei, no pysytään siinä, että lapset on Herran lahja. Ei nyt kahlata kaikkea läpi. Ja nyt jos katselet Jeesuksen elämää, kun hän oli täällä maan päällä, mikä rakkaus lapsia kohtaan. Välillä oli tuhansia ihmisiä pyöri Jeesuksen ympärillä. Mutta hänellä oli aikaa jättää nuo tuhannet ihmiset ja kääntyä lasten puoleen. Kun hänen luoksensa tuotiin lapsia, hän otti heitä syliinsä, hän rakasti heitä, hän piti heitä, hän siunasi heitä. Meidän Herramme, meidän Jumalamme on tällainen, hän rakastaa lapsia, hän välittää lapsista ja lapset on todella ihania. Nyt kun lapsi on täällä äitin kohdussa, niin jo siellä lapsi oppii kaikenlaisia asioita. Hän tuntee kaikenlaisia asioita, hän oppii siellä kuulemaan, hän hahmottaa tietyt, jollain tavalla näköaistit jo siellä kehittyy. Jos sinne kohtuu johtaa voimakasta valoa, lapsi pistää siellä kädet silmä eteen, kun se valo on liian voimakasta. Ja ne on tosi hauskoja ne lapset tuolla äitin mahassa. Kattokaa tätä. Ding, 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 ding. Moi, mä oon Kirahvi. Tämä on semmoinen, että tätä me Hannan kanssa soitellaan jokaisena iltana meidän vauvalle, mikä on vielä tuolla äitin mahassa. Kuuluuko teille? Tämä me laitetaan tuohon äidin mahan päälle ja ideana on se, että lapsi oppii tunnistamaan ton äänen ja ilmeisesti on jo oppinut, nimittäin silloin alkuvaiheessa, kun meidän soiteltiin tätä, niin tämä laitettiin tuohon mahan päälle ja mä vedin tuota häntää tai Hanna veti ja sitten alkoi kuulua tuo ääni, niin se usein alkoi potkimaan sieltä. Se oli aika hauskaa, siinä oli semmoinen, tuntuu, että se reagoi aina siihen, että nyt on aika mennä nukkumaan. Ja ideana on se, että sitten kun me halutaan myöhemmin, kun hän on syntynyt, me halutaan rauhoittaa sitä, niin me vedetään Kirahvia hännästä, niin sä ajattelet, että nyt on nukkumaan meno aika. Niin, tämä onkin kysymys, mikä sitten myöhemmin selvii. Ja nyt on sitten myös yksi toinen kysymys, mihin mulle ei ole ihan tarkkaa vastaus. Nimittäin ehkä noin reilu viikko on mennyt ja hän ei yleensä enää potkikkaa, kun me soitellaan tätä. Ja mä oon välillä miettinyt, mistä se johtuu, että mikä idis siinä on, mutta se voi olla, että se johtuu ihan siitä, että sä ajattelet, hei, haloo, faija, vaihan nyt biisiä välille. Joka ilta veivataan samaa biisiä, eikö se ole mitään muuta. Mutta se on, kato, kun on kalkkis, niin sitä pyörittää sitä samaa juttua viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen. Mutta kuitenkin lapsi reagoi tämmöisiin asioihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sen tähden meidän tehtävämme on varjella tuota elämää, mikä äidin kohdussa on. Ja nyt mä puhun siitä ikävästä asiasta, mistä en myöskään todella mielelläni, ollenkaan mielelläni puhu, mutta tuon tähän esiin semmoisen jutun, minkä nimi on abortti. Ja mä jonkun verran nyt kattelin netistä, kun valmistelin näitä asioita ja järkytyin järkyttymistäni, kun mä tutkin, että minkälainen on abortti. Ja nyt kun mä puhun tästä, niin jos meidän keskeytyksessämme on niitä, jotka on kohdannut tämän asian, tämän ei ole todellakaan tarkoitus olla semmoinen, että nyt käännettäisiin puukkoa haavassa, vaan mä toivon, että asiat, joita tässä käsitellään, jos juttuja ei ole vielä tuotu anteeksiantamukseen, tämä voisi johtaa siihen, että ihminen pystyy antamaan itselleen anteeksi Jumalan avulla. Tai siis tehdä parannuksen ja saada täyden anteeksiantamuksen. Mutta kun mä kattelin näitä aborttijuttuja, niin tuommoisia ihania lapsia, jotka tuolla äitin kohdussa potkuttelee ja kuuntelee biisejä ja ehkä kyllästyykin välillä niihin, reagoi eri asioihin. Näitä tällaisia lapsia, niin yli 10 000 kappaletta vuosittain Suomessa tapetaan. No, sitähän ei Suomessa kutsuta tappamista, sanotaan, että raskauden keskeyttäminen tai jotain muuta höpinää. Mutta näin käy ja vuodesta 70 alkaen, niin Suomessa on yli 510 000 lasta abortoitu. Ja tämä johtuu nyt siitä hyvin pitkään, että ihmisille on valehdeltu aivan törkeällä tavalla. Aivan todella törkeällä tavalla. Okei, käärmeen siinä kuuluu, kun kuuntelee niitä valeita, mitä ihmisille sanotaan. Sanotaan, että siellä kohdussa, että siellä on vaan sellainen sikiö, tai puhutaan alkiosta, siellä on alkio tai sikiö, eikä puhuta lapsesta. Yhdessä nettijutussa sanottiin, että puhuttiin abortista, minkä on se, että no sitten poistetaan raskausmateriaali sieltä äidin kohdusta. Eikä sanottu, että se on lapsi, eikä mikään raskausmateriaali. Nyt, mitä Raamattu opettaa? Mitä opettaa Jumala, joka on luonut ihmisen? Jumala opettaa täysin eri tavalla. Tuolla äidin kohdussa ei ole raskausmateriaalia. Siellä ei ole alkio eikä sikiö, vaan siellä on lapsi. Siellä on ihminen, joka on täysin, täydellisesti ihminen. Ja ihmisen arvoinen ihminen. Nyt Uudessa testamentissa, kun kattelin niin, ja olen kuullutkin siitä aikaisemmin, Uudessa testamentissa käytetään lapsesta, joka on äidin kohdussa. Käytetään täsmälleen samaa sanaa kuin siitä lapsesta, joka on syntynyt. Esimerkiksi Johannes Kastajan kohdalla lapsi hyppäsi äitin kohdussa. Myöhemmin puhutaan lapsista, jotka kirmailee siellä. Puhutaan, käytetään ihan samaa sanaa. Raamatussa ei ole sikiö, Raamatussa ei ole alkio, vaan Raamatussa puhutaan lapsista. Lapsista, joka sielläkin reagoi, lue Luukkaan evankeliumin alussa, joka reagoi asioihin. Ja nyt psalmi 139 kertoo meille aika syvällisen kuvauksen siitä, kun mitä siellä äidin kohdussa tapahtuu. Mä puhun tästä myös se mielessä, että jos tämä puhe tai nämä Raamatun totuudet voisi säilyttää vaikka yhdenkin lapsen elämän, mä olisin loppuun asti kiitollinen. Psalmi 139, jakeesta 13, jakeeseen 16, Daavid täällä kuvailee, mitä on tapahtunut siellä äidin kohdussa. Hän sanoo, sinä olet luonut, puhu Jumalalle, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Äitini kohdussa olet minut punonut. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Tämä on erittäin tarkka kuvaus siitä, miten Jumala ihan siitä hedelmöittämishetkestä lähtien pitää pienestä lapsesta huolen. On Jumalan työ, että lapsi kehittyy ja kasvaa, muodostuu luut, muodostuu kaikki. Ja se on Jumalan täydellinen ihme. Ja Jumalalla on suunnitelma sille pienelle lapselle. Jumala on tarkoitus sille pienelle lapselle. Ja mä luulen, että jos oikeasti tiedettäisiin, että kuka siellä äitin kohdussa on, moni ei varmaankaan olisi mennyt tekemään semmoisia asioita, mitä yli 510 000 lasta meidän maassamme on joutunut kokemaan. Miksi ei koskaan puhuta siitä, että abortti satuttaa ihmisiä? Se satuttaa ihmistä erittäin syvästi. Ensinnäkin se satuttaa sitä lasta. Se lapsi kärsii ennen kuin se tapetaan. Se kärsii siellä todella paljon. Kuoleeko se myrkkyihin vai veitseen vai mihin se kuolee? Joku on ehkä katsonut sen videon, mikä kertoo abortista. Mä en pystynyt katsomaan sitä, mutta se kertoo, miten lapsen sydän alkaa kiihtymistä, kun myrkyt tai lääkärin veitsi tulee sinne kohtuun. Miksi ei kerrota, miten se satuttaa ihmisiä? Miksi ei kerrota niistä äideistä, jotka kantaa todella pahaa omatuntoa sen takia, kun on uskonut sen valheen, mitä tämä yhteiskunta heille opettaa. Moni, todella moni äiti on jälkeenpäin katunut sitä. miettii edelleen vuosien jälkeen, kohta olisi taas syntymäpäivät. Hän on uskonut sen, mitä käärme puhuu erilaisten yhteiskunnan lääketieteiden ja muiden kautta. Poistetaan raskausmateriaali kohdusta. Ja he kantaa tänä päivänä pahaa omatuntoa myös monet isät. Siitä ei puhuta. Siitä ei yleensä puhuta. Eikä kerrota niistä lääkäreistä, jotka ei pysty valitsemaan haluamansa ammattia sen takia, kun he joutuisi tappamaan ihmisiä. Ja ehkä ne lääkärit, jotka tekee niitä asioita, tuntee tuskaa siitä. Suomessa on ollut lääkäreitä, jotka on saanut potkut sen takia, kun ei ole suostunut tekemään sitä. Jotka on ymmärtänyt, että siellä on ihminen. Ja lääkärin tehtävä on parantaa, eikä tappaa. Tämä on hirveä asia, mutta tämä on myös tärkeä asia. Joillekin äideille, kun he soittaa ensimmäistä kertaa neuvolaan, ainakin pääkaupunkiseudulla tapahtuu, he kertoo, että iloisena, mä oon tullut raskaaksi. Ensimmäisenä sieltä kätilö vastaa, no aiotko pitää sen? Nämä yli 10 000 aborttia, mitä Suomessa vuosittain tehdään, yli 90% niistä tehdään niin sanottujen sosiaalisten syiden tähden. Mikä tarkoittaa sitä, että no, en mä halua tällaista. Niin sitten se abortoidaan. Tai että no, mulla ei ehkä oikein varaa kasvattaa sitä. Okei, otetaan pois. Meidän ihmisten tulisi kantaa vastuu. Siitä, siis meidän elämästämme ja meidän elämämme seurauksista. Miksei niille, jotka on ehkä vastoin tahtoa vaikka tullut raskaaksi, miksei niille kerrota, että tämän lapsen voi adoptoida? Antaa adoptioon. Suomessa, missä on monta perhettä, jotka ei vaikka esimerkiksi itse pysty saamaan lapsia, he haluaisi adoptoida lapsia. Antaa lapsille elämän. Adoptiosta on tehty erittäin hankalaa. Ja samaan aikaan abortista on tehty äärimmäisen helppoa. Tämä on mun mielestä niin kuin ihan käsittämätön yhtälö, mutta tämä on totta meidän yhteiskunnassamme ja tässä ajassa, missä me eletään. Sen takia mä ajattelin, että olisi joskus aika, vaikka nämä on kipeitä, nämä asioita, nämä sattuu, kun näitä ajattelee, mutta meidän tulisi kertoa, mitä Jumalan sana opettaa näistä. Jumalan sana on se, joka suojelee elämää. Sitä varten hän on antanut sanansa, että elämää. Voitaisiin suojella sitä elämää, minkä Jumala on meille antanut. Tämä sana, tämän sanan noudattaminen, tämän sanan ymmärtäminen, tämä suojelee lapsia. Tämän sanan noudattaminen suojelee isiä, suojelee äitiä, äitejä, suojelee meidän koko yhteiskuntaa, jos me noudatettaisiin sitä, mitä tämä sana tarkoittaa. Jotkut ajattelevat, että Jumalan sana ahdistaa, kun se kertoo meille totuuden. Mutta se ei todellakaan ahista. Raamatun ydin on se, että synnistä luopuminen vapauttaa. Se on vapautus. Jumalalla on täysi valta antaa meille meidän syntimme anteeksi, antaa meille uusi vapaa elämä. Sana suojelee. Kun sana kertoo, että seksi kuuluu avioliittoon, ei se ole semmoinen, että Jumala ilkkuisi jostain, että no niin, kärvistäkää nyt siellä, kunnes pääsette avioliittoon, että Jumala jotenkin ilkeyttää on antanut näitä, vaan Jumalan sanan ohjeet johtaa meitä todella vapaaseen ja todella onnelliseen elämään. Voisi sanoa, että onnen maksimointiin, jos me seurataan Jumalan sanaa. Jos ihminen, joka ei vielä, jos sä et ole vielä avioliitossa ja teet tänä päivänä valintoja, jotka säästää seksuaalisuuden avioliittoon, suojelet itseäsi, suojelet tulevaa avioliittoasi, annat hyvän elämän lähtökohdat tulevalle aviopuolisollesi. Se on Jumalan sana idea. Suojella elämää, varjella elämää, antaa elämisen arvosen elämän. Ja jos aiemmin ei ole tiennyt näitä asioita, niin nyt voi muuttua. Nyt voi valita. Nyt voi alkaa elämää Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja jos nämä asiat, mitä tässä on tänään käsitelty, tai joku muu Jumalan tahdon vastainen asia painaa ihmisen sydäntä. Haluan sanoa sen, että jos niitä asioita pitää täällä sisällä, niin todennäköisesti koskaan ei haavat kasva lopullisesti umpeen. Mutta jos me tehdään Jumalan tahdon mukaan, tullaan Jumalan kasvojen eteen, pyydetään syntejämme anteeksi, Otetaan Jeesus Kristus vastaan meidän Herraksemme, elämämme kaikilla alueilla. Niin Jumala vapauttaa meidät ja Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi ja sen seurauksena on parantuminen. Sen seurauksena on eheytyminen. Seurauksena, että sisin pääsee vapautumaan kaikista niistä taakoista, mikä on painanut. Ja sen jälkeen asiat voi toki joskus tulla muistoihin, mutta Jumalan kasvo edessä me ollaan juridisesti vapaita. Me ollaan juridisesti uusia. Syntejä ei enää lueta meidän kontollemme, vaan me ollaan saatu meidän syntimme anteeksi. Käy niin kuin Raamatussa sanotaan, tämä on viimeinen Raamatun paikka nyt, minkä mä luen, Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeet 14 ja 15. Filkol, tossa. Täällä kerrotaan siitä työstä, minkä Jeesus teki ristin puulla. Jo jakeen 13 lopussa sanotaan, että hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Ja sitten Kolossalaiskirjan luku 2.14 jatkaa. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista, vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Täällä käytetään semmoista ton aikaista oikeustieteellistä kieltä. Sanotaan, että on velkakirja. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan Golgatan ristillä. Siihen aikaan, kun ihmiset oli tehnyt rikoksia, oli tehnyt syntejä, oikeudenkäyntitapa oli sellainen, että kun mies tai nainen saatiin kiinni, hänen kaikki rikkomuksensa kirjoitettiin paperille. Niitä oli enemmän tai vähemmän ja sitten käytiin oikeutta. Tuomari oli ja kaikki muut oli siellä ja luettiin nämä rikkomukset. Ja sitten annettiin oikeuden päätös. Sitten näistä tietyistä rikoksista, jos nyt saisi vaikka 2 vuotta linnaa tai 5000 euroa, pitäisi maksaa korvauksia valtiolle, useimmilla ei ollut rahaa, 5000 euroa, piti mennä linnaa. Sitten tämä velkakirja, syntiluettelo, jota sanottiin myös velkakirjaksi, vietiin sinne selliin sen vangin mukana ja naulittiin siihen sellin oven pieleen. Ja siitä kuka tahansa pystyi näkemään, että siinä on hevosvaras tai karjavaras tai siinä on mikä tahansa murhamies, kuka se nyt onkin. Se oli kaikkien luettavissa. Ja sitten kun hän oli lusinut ton kakkusa ja pääsi vapauteen, tämä paperi otettiin, vartija tuli avaamaan oven, paperi otettiin mukaan ja siihen kirjoitettiin sanat tetelestai, joka tarkoittaa se on maksettu, kaikki on täytetty. Ja sen jälkeen tämä kirjoitus oli hänellä todistuksena. Tämä velkakirja on mitätöity. Hän on suorittanut saadun rangaistuksen. Nyt Raamattu kertoo meille, meillä jokaisella olisi meidän velkakirja. On niitä asioita, mistä on nyt puhuttu, tai jotain muita asioita. Kaikki on syntiä tehneet ja on Jumalan kirkkautta vaillaan. Meillä jokaisella olisi syntiluettelo lyhyempi tai pitempi. Mutta kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen, käy samalla tavalla kuin sille vanhalle vangille. Tähän lappuun kirjoitetaan tetelestai, se on maksettu. Se oli viimeisimpiä sanoja, joita Jeesus Kristus huusi Golgatan ristillä. Hän huusi, se on täytetty. Hän huusi tetelestai. Saman sanan, velka on sovitettu. Synnit on maksettu. Ja nyt toi syntien anteeksi antamus on avoinna kaikille, jotka ikinä haluaa ottaa sen vastaan. Kuka ikinä tahtoo ottaa vastaan anteeksi antamuksen Jeesuksessa Kristuksessa, kaikki sen voi ottaa vastaan. Ja sen jälkeen vaikka sisin syyttäisi tai vaikka itse paholainen syyttäisi, mutta juridisesti sä olet vapaa, sä olet Jumalan lapsi, sä voit milloin tahansa ajatella omalla kohdalla, kun oot tehnyt parannuksen ja ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan, pelastajanasi ja vapahtajanasi. Voit milloin tahansa ajatella, vaikka paholainen mitä kuiskutteli sun korvaa, sä voit kertoa, mä oon Jumalan lapsi. Mun synnit on anteeksi annettu. Mä oon uusi luomus Kristuksessa. Mä en ole menossa kadotukseen, vaan mä oon menossa Jumalan taivaaseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ennen mä olin väärällä tiellä, olin menossa väärää paikkaa, mutta nyt mä oon saanut mun syntini anteeksi. Ja munkin luettelossa lukee, se on täytetty. se on maksettu. Jeesus Kristus on maksanut täyden hinnan. Ja kun tämä syöpyy meidän sisimpäämme, meille muodostuu uusi identiteetti. Me olemme hänessä. Me elämme hänessä, me kuljemme hänessä. Ei meidän tarvitse katsoa jatkuvasti tuijottaa meidän virheitämme, meidän epäonnistumisiamme, vaan me saamme katsoa häneen, joka on täydellinen. Häneen, joka on tehnyt 100-prosenttisen työn Golgatan ristillä. Meidän tähtemme. Meidät hän olisi joutunut naulita sinne syntien tähden, mutta Jeesus, joka oli täysin synnitön, naulittiin meidän vuoksemme, että me saisimme. Hän otti päälle rangaistuksen, että me saisimme hänen puhtautensa, hänen pyhyytensä, hänen rauhansa, hänen leponsa, sen onnellisen ja täyteläisen elämän, ikuisen elämän, jonka hän meille antaa ja haluaa, antaa ja haluaa, että se syventyy. Sen takia sitä Raamatun sanomaa, kun miettii, ei heti uskoisi, että nyt tässä sun edessä, kun sä katselet mua, niin Ei heti muuten uskoisi, että tässä on 100-prosenttisesti pyhä mies. Eihän uskoisi. Ihan päälle päin. Ei todellakaan. Välillä vielä, kun tulee tehty niitä kepposia. Mutta mä voin sanoa tänään, että mä oon 100-prosenttisesti pyhä. Ei sen takia, että mä olisin elämässäni onnistunut. Ei sen takia, että mä olisin jotenkin tosi hyvä jätkä. Mä tiedän kyllä, että mä oon monissa kohti hyvin vajaa. Mutta mun elämässä on ollut päivä, milloin mä oon tullut Jeesuksen Kristuksen luokse kaikenlaisten syntien kanssa. Ja mä oon pyytänyt häneltä anteeksi ja sanoin, että tule mun elämää, anna mulle mun synnit anteeksi, ole mun Herra. Ja juridisesti Jumalan valtakunnassa mun syntini on pois pyyhittyä. Mä oon saanut sen vanhurskauden, sen puhtauden ja pyhyyden, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Mä oon saanut sen omistaa itselleni 100-prosenttisen onnistumisen, 100-prosenttisen pyhyyden, koska hän on pyhä, koska hän on maksanut velan. Hän on se, joka on kirjoittanut tetelestai mun papereihin. Hänen verensä on puhdistanut mut kaikesta synnistä. Sen tähden mä voin olla vapaa, mä voin elää vapaana. Jokainen meistä, joka on kokenut sen, jokainen meistä, joka on ottanut Jeesuksen vastaan, jokainen meistä, joka on saanut syntinsä anteeksi ja Jeesuksen veri on puhdistanut meidät kaikesta synnistä, meistä jokainen on 100-prosenttisesti pyhä Jumalan kasvoidessa. Kerran kun mennään ajasta ikuisuuteen, me mennään voittajina. Me mennään oikeaan osoitteeseen. Me mennään perille katsomaan häntä, joka on armahtanut meitä, joka on rakastanut meitä, joka on ohjannut meidät oikealle tielle, pitänyt meidät pystyssä. Kun me ollaan kompuroitu, hän on jälleen nostanut meitä. Hän on kantanut meitä eteenpäin. Tämä Jeesus Kristus on se, johon me voimme luottaa. Hän on meidän vanhurskautuksemme. Hän on meidän pyhyytemme. Hän on se, joka on antanut meille ikuisen elämän. Hallelujaa. Nyt noustaan ja ylistetään ja palvotaan häntä. Taivaan Isä, kiitos sinun sanastasi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet armollinen ja sinä olet totuudellinen. Herra, anna sinun armosi vaikuttaa meidän ajassamme. Anna sinun totuutesi kutsua meidänkin kansaamme, Herra, sinun luoksesi, parannukseen, elämään sellaista elämää, jonka sinä olet tarkoittanut. Ja Herra, sinä yksin näet ne hirvittävyydet, mitä meidänkin kansamme keskuudessa tehdään, mitä meidän kansan keskuudessa opetetaan. Herra, me pyydetään, että tulkoon sinun valtakuntasi meidän keskuuteemme. Tapahtukoon sinun tahtosi meidän keskuudessamme, Herra. Ja jos täällä on tänään ihmisiä, jotka kärsii sisäisesti, joilla on ongelmia, mitä aiemmat teot on aiheuttanut, Herra, mä pyydän kohtaa heitä. Anna heille voimaa tarttua siihen anteeksiantamukseen, jonka sinä olet Isä meille Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut. Jeesuksen nimessä. Amen.